galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab isniina bisha februari waa 8 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre ah iyo weliba caasha ibraahim aadan.
runtii arrintaas annagu nasiib daran u aragnay oo nasiib daray ahayd inay weydin kooga dalka soomaaliya ay ka soo baxeen magaaladii marka, laakiin asbaabihii daruufihii sallisay in la xaliyey hadda way caddahay ku noqoshadooda magaalada ay ku laabteenan dabiil wa waana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaysan soo noqonin.
waa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali oo ka hadlaya ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo maanta mar kale la wareegay gacan ku haynta magaalada marka.
1.7 million people or 40% of the population of Somalia.
4.7 million oo qof amaba 400,000 tirada dadka Soomaaliya ayaa waxa haysta cunno yari amaba khatar ugu jira. Waa 2/5 qof ee Soomaaliya. Ku dhawaad 900,000 oo qof ayaan wali helin cuntada ay maalintii u baahnaayeen, waxayna doonayaan gargaar naftooda lagu badbaadinayo.
kaasina waa madaxa xafiiska isku duwidda gargaarka ee qaramada midoobay Peter de Klerk oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii waxbarashada, faaqdaadda cayaaraha, dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. turkiga ayaa sheegay inay gaareen heerkii ugu sarreeyey ee ay awoodda u lahaayeen inay ku qaabilaan qaxootiga, waxaana xilligan dalka turkiga kusii qulqulaya qaxooti reer siriya ah kuwaas oo ku sugan xuduudda dalkaasi la wadaaga Siriya. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi ayaa u sheegay telefishinka CNN in dalka Turkiga uu haatan marti geliyay ilaa iyo 3 million oo qaxooti ah oo intooda ugu badani ay yihiin Siriyaan, laakiin waxa uu sheegay in dadkani aanay jirin meel kale oo ay u socdaan, isagoo yiri ama waxa ay ku dhiman lahaayeen duqeymaha kala duwan ee dalkaasi ka socda ama halkan ayay imaan lahaayeen. Turkiga ayaa xiray xuduuddiisa waa xuduudihiisa ku yaala dhinaca xadka ee xiga deegaanka la yidhaahda Bab al-Samab ee dalka Siriya, halkaas oo ay kumanaan reer Siriya ahi ay xaddii shalay maalintii 3-aad ku sugayaan in loo furo si ay u gudbaan.
2 qof oo badqaba ayaa laga soo badbaadiyey burburka hoostiisa kadib markii dhulgariirkii ka dhacay dalka Taiwan, waxaana 2 qof ee la soo badbaadiyey ay ku hoos jireen burburka daar ka koobnay 17 dabaq oo duntay. 2 qof ayaa burburka ku hoos jiray ilaa 2 maalmood, waxaana ilaa haatan la xaqiijiyey in dhulgariirka ka dhacay dalka Taiwan ay ku dhinteen 63 qof. mas-uuliyiinta dalka Taiwan ayaa sheegay in mid ka mid a 2 qof ay ahayd haweeney lagu magacaabo Tsa Wee Ling, waxaana lasoo badbaadiyey iyada oo hareer jiiftay meydka ninkeeda. sidoo kale waxaa meelan ka fogeyn laga soo helay ilmo yar oo ay dhashay oo 2 jir ahaa. qofka 2aad ee lasoo badbaadiyey ayaa ahaa nin lagu magacaabo Lee Sung Tian, kaasoo la sheegay inuu miyir qabay islamarkaana la hadlayay kooxaha gurmadka degdega ah ee dadka badbaadinayay.
qof ka tirsan Taliban oo isa soo midaamiyey ayaa isniintan gobolka ku yaala dhinac waqooyi ee la yiraahda Balkh waxa uu ku dilay 3 askarta Afghanistan ka tirsan, dhaawacna u geystay in ka badan 18 qof oo kale. mas-uuliyiinta Afghanistan oo soo xiganaya warar hore loo baahiyey oo laga helay goobta ay dhibaatadu ka dhacday ayaa sheegaya in bas siday shaqaale ka tirsan militariga qaranka ee dalka Afghanistan lala beegsaday weerarka ka dhacay deegaanka la yiraahdo Dahdadi. goobjoogayaalna waxa ay sheegeen una sheegeen warfadiyeenada gudaha inay arkeen ugu yaraan 8 qof oo meyda. afhayeen u hadlay Taliban oo la yiraahdo Saxiibullah Mujaahid ayaa hadal qoraalaha uu siiyey horiyaasha, waxa uu ku sheegay in iyagu ay ka dambeeyeen weerarka qaraxa ah, waxaana uu sheegay in khasaaruhu intaasi ka badan yahay.
kuuriyada waqooyi ayaa ku adkaysanaysa mowqifka ay ku difaacayso tijaabadii gantaalka riidada dheer ee shalay axaddii la hirgeliyey iyo sidoo kale tijaabadii ka horreysay ee bishii hore la hirgeliyey oo ahayd mid dhinaca nukliyeerka ah. dowladda kuuriyada waqooyi ayaa u adeegsanaysa tijaabooyinkan sidii ay u adkeyn lahayd taageerada loo hayo hogaamiyaha dalkaasi. Warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa soo bandhigta warar iyo muuqaalo looga dan leeyahay in lagu buunbuuniyo hogaamiyaha dhallinyarada ah ee dalkaasi, isagoo ay ku tilmaameen inuu yahay hogaamiye ilaalinaya qaranimada dalkaasi kana horjooga ciidamada Mareykanka iyo kuwa kuuriyada koonfureed. Warbaahinta dalkaasi ayaa tijaabadii gantaalka ee xaddii shalay ku tilmaantay guul dhinaca horumarka ah oo ay kuuriyada waqooyi ku tallaabsatay. Halka digisaan nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda V O A. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa saaka mar kale la wareegay gacan ku haynta magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Magaalada ayaa waxaa maalmihii u dambeeyey gacanta ku haysay maleeshiyada ururka Al-Shabaab kadib markii ay isaga baxeen ciidamadii dowladda iyo kuwii AMISOM oo ku sugnaa halkaasi. Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada waxa ay ku wareysatay guddoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose Ibrahim Aadan Cali, waxaana ugu horreyntii ay weydiisay inuu sawir ka bixiyo xaalka guud ee magaalada Marka maanta.
Saaka subaxii 6:30 oo subaxnimo aroortii hore, ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo garabsanaya ayaa magaalada la wareegay. Hadda wax dhibaataa kama jiraan, howlgalka weli wuu socdaa. Magaaladan hadda way degan tahay oo ciidankii dowladda iyo AMISOM ayaa gacanta ku haya.
Wax iska hor imaada miyay la kulmeen ciidamada markii ay gelayeen?
May wax dagaal oo dhacay ma jiro, wax dagaal oo dhacay ma jiro. Shabaabka markay ogaadeen in ciidamada xoogga dalka iyo AMISOM ay soo socdaan, magaalada way sii baneeyeen. Waa sida caadada waa lagu yaqaano. Magaalada wax dagaala kama dhicin. Haddana way nabdoon tahay, way degan tahay, wax dhibaataana ma jiraan.
Mudane guddoomiye, waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan markii hore maxaa keenay in magaaladu ciidamadu ay ka baxaan, marka maxaad ugu jawaabi lahayd?
Runtii arrintaas annagu nasiib daran u aragnay oo nasiib daray ahayd inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay kasoo baxeen magaaladii Marka, laakiin asbaabihii iyo duruufihii kallisay in la xaliyey hadda way caddahay. Ku noqoshadooda magaalada ay ku laabteenan daliil wa, waana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaysan soo noqonin oo dhacdo noocaas oo kale aysan soo nagu soo laaban. Waa rajaynaynaa insha allah.
Wararka qaar waxa ay sheegayaan in ciidamada AMISOM ay idinku wargelin inay Marka kasoo baxayaan, idinka maamulkiidna ogeen ciidamada dowladda iyo kuwa ee maamulka ee gobolkana ay markaasi kasoo raaceen ayaga maadaamaysay jirin meel ay ku haraan. Marka taasi ma jirtaa in hore idna uga warqabin inay ka baxayaan magaalada?
Maya. Horta qaabka ciidanka uga soo baxay magaalada Marka waxay ahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka booliska ayaa markii ugu horreysay meesha kasoo baxay xilli galaba. AMISOMna habeenkii way bariday oo subaxii dambe markay ayada un keli ku noqotay meesha kasoo baxeen oo dib unbay uga soo yaro baxeen oo magaalada meel afkeeda oo torayub la yiraahay degeen oo hore awal horada xero ay ku lahaayeen ay isugu yimaadeen. Nasiib daray ahayd ciidanka ugu horreeya meesha kasoo baxana AMISOMtu muusan ahayn ee waxay ahaayeen ciidamada xoogga dalka. Haddana si nabdoon ayay magaalada kulu wareegeen ayagoo garabsanaya oo isla socda. Wax dhibaataana hadda kama jiraan magaalada.
Waxaad iga warantaa Marka Al-Shabaabti ka baxay magaalada xaggee joogaan?
Al-Shabaabku waxay joogaan hadda magaalada way ka baxeen si buuxday uga wada baxeen dhinacaan Janaali iyo Martigurub dhinacaasay segaan oo dhanka xeebta xaggeeda aadeen. Insha allahu tacaala wixii oo maaragtay amniga magaalada lagu xaqiijin doona in hadda ka dambeeyana dib ayaan ka sheegi doonaa. Laakiin magaaladu way nabdoon tahay, shabaabkana dhanka xaqiijin meeshii asal horeba ay ka yimaadeen ay aadeen.
Haddaan dib ugu yaro noqono, hubantilaan ayaa shalay waxa ay ka jirtay xaalka magaalada. Imise jeray Al-Shabaab toddobaadkan qabsadeen, adinkana aad ka qabsateen ama adinka dib idinkaga qabsadeen?
Walaal, horta magaalada dagaal laguma qabsan. Taas ayaan rabaa horta inaad idinkana la socotaan oo si fiican u xaqiijino. Markii hore ciidanka ayaa kasoo baxay xoogga dalka, kadib AMISOM subaxii kasoo guurtay oo magaalada madaxood meelaa degtay. Shabaabka si nabad ay kusoo galeen magaalo oo bannaan ay soo galeen. Kadib maxaa dhacday ciidan oo maaragtay deegaanka ay AMISOM inay magaalada gudaha u dhaqaaqeen, shabaabku way baneeyeen magaalada. Ciidankii AMISOM iyo ciidankii deegaanka oo isla socda ayay magaalada dhinaca walba way soo gaafwareegeen. Laakiin xarumihii hore ee ciidanka AMISOM kasoo guureen, ciidanka AMISOM ee magaalada gudaheeda ku yaalay barihii magaalada laga kontrolay la degin oo kuma laabanin. ciidan kala socdaan ciidan xogga dalka Soomaali ma aheyn ciidan maareeyay oo deegaanka yahayeen Amazon markay ku soo laabteen xaruntoodii hore ee Tarayuug meeshii degan yihiin oo magaalada banaankeeda yaraa ciidankii deegaankana way la soo laabteen sababka hadana way soo laabteen magaalada sidii ay ku soo galeen laakiin kan maanta uu ka duwan yahay oo ciidankii xogga dalka Soomaali Amazon oo la socda ayaa magaalada galay
maamulka gobolkiyo guud ahaanba dawladda iyo ciidamada kale ee gobolkaasi jooga maxaa uga qorsheysan arrinka nabada deegaankaasi gaar ahaan gobolka magaaladiisa marko waayo al-shabaab kama fogo marulba ku soo noqon karaan Amisomna de halkaas weligeed ma joogaysaa marka adinka maxaa idin diyaarsan maxaa qorsho haysaan
degmooyinka gobolka Shabeelaha Hoose waa gobolada ugu waaweyn Soomaaliya ka mid yahay degmahaana uu ka degmo badan yahay gobolada qaar daaxad ahaan uu ka weyn yahay markaad u fiiriso gobolada kale dadku ku noolna sidaas oo kale u tiro badan yihiin marka inaad maaragtay aan mar dhow hirgelino in xerooyinkii tababarada degmooyinka la furo si ciidamo maaragtay deegaanka oo booliisa loogu tababaro si amnigii ay u hantaan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyana markaas meel magaalada banaankeeda inuu ku howlgali karo uu fursad ugu helo maxaa yeelay hadda ciidankii markii magaalada uu qabsado oo xoogga dalka Soomaali ah banaanka haduu u baxo waxaa laga yaabaa inay shabaabka dhinaca kale soo maraan oo magaaladii soo galaan marka shaqadii rasmiga ahayd ee booliiska iyo hay-adaha kale ee loogu talagalay ayaad moodaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kii kale guud ahaanba inay labadood ayaga isku qabanayaan
gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibraahim Aadan Cali oo khadka telefoonka ugu warramayay Saare Cabdi Axmed halkaad kala socoteenna waa v o a
qiyaas ahaan 22 milyan oo qof oo ku nool bariga Afrika ayaa u baahan gargaar cunno oo lala gaaro iyadoo ay ugu wacan tahay roobab xoogan oo lala xiriiray dabeylaha El Nino oo gobolka ka da'ayay tan iyo bishii June sanadkii 2005 sida ay sheegtay qaramada midoobay xafiiska isku duwidda gargaarka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in dad gaaraya ku dhawaad 5 milyan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo dhibaatadana ay ugu daran yihiin qaybo ka mid ah Puntland iyo Somaliland waxaa maanta shir jaraa'id oo arrimahaasi kaga hadlayay magaalada Muqdisho ku qabtay madax xafiiska isku duwidda gargaarka ee qaramada midoobay Peter de Klerk wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray
shirkan jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay maanta madaxa isku duwga xafiiska arrimaha bini'aadanimo u qaabilsan qaramada midoobay ee Soomaaliya Peter de Klerk oo uu ku weeliyay madaxa hay'adda cuntada iyo beeraha FAO Richard ayay ku sheegeen in dad gaaraya 4.7 milyan ay u baahan yihiin inay helaan cuntada caadiga ah taasoo dhiganta 40% dadka Soomaalidu ay qabaan baahi la xiriirta dhanka cuntada
1.7 million people or 40% of the population of Somalia
4.7 million oo qof ama 400% tirada dadka Soomaaliya ayaa waxa haysta cunno yari ama ba khatar ugu jira waa laba kamida 50 qof ee Soomaaliya ku dhawaad 950,000 oo qof ayaa aan wali helin cuntada ay maalintii u baahnaayeen waxayna doonayaan gargaar naftooda lagu badbaadinayo
warkan ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay deegaanada xilligan ay ka jirtay khataraha la xiriir dhanka cuntada inay yihiin deegaanada Puntland iyo Soomaaliya oo abaare ka dhacay sanadkii la soo dhaafay Peter de Klerk oo sii wata hadalkiisa ayaa hoosta ka xariiqay in hal milyan oo ka mid ah dadka Soomaalida hadda u baahan yihiin gargaar degdeg ah isagoo xusay in dadka barakacayaasha yihiin kuwa qaba nuglaanshaha gaar ahaaneed xaaladduna ka sii darayso marka loo eego sanadkii la soo dhaafay
2 out of every 3 IDPs in Somalia are hungry this is already a very bad
laba ka mid ah saddexdii barakacay Soomaaliya jooga ayay gaajo haysaa waa xaalad sideeda u xun laakiin waxaa ka sii daran in tiradu aynay isbedelaynin amaba ayna ka soo reynaynin waana sidii ay sanadkii hore ahayd tallaabo toos ah oo dhaqaalena loo haya ayaa loo baahan yahay in gaajada lagaga dabargooyo barakacayaasha dhexdooda la joojiyo dadka soo qulqulaya xeryaha barakacayaasha imanaya isla markaasna la taageero si barakacayaashu ay si buuxda ugu dhex galaan bulshooyinka ku xeeran
warkan ay soo saartay qaramada midoobaa maanta ayaa ku soo beegmaya xilli deegaano ka mid ah Puntland Soomaaliland iyo koonfurta Soomaaliya ka jireen baahiyo ay qabaan dadka danyarta gaar ahaana dadka barakacayaasha iyo kuwa abaaruhu ay saameeyeen Cabdulqaadir Okey v o a Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa weli wada baaritaanka ku aadan diyaaraddii daalo ee qarax la doonayay in lagu soo rido ka badbaaday salaasadii lasoo dhaafay. Inkastoo dowladdu ay soo bandhigtay caddeymo hordhac ah, dadna ay u qaqabatay ayaan weli baarista kiiskaas diyaaradda aanu soo gabagaboobin. Waxaa xiran dad ka badan 11 qof oo uu ku jiro mid ka mid ah 2 qof oo kamaradda garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ay qabatay, iyagoo laptop la aaminsan yahay in wixii qarxayay lagu diyaariyey u dhiibaya nin oday ah oo qaraxa diyaaradda tuuray oo meydkiisana laga helay meel ku dhow degmada Balcad. Greg Barton oo ah khabiir dhinaca arrimaha argixisada ah kana tirsan jaamacadda Deakin ee dalka Australia ayaa aaminsan inay suurtagal tahay in weerarkan ay ku lug lahaayeen garabka ISIS ee Al-Shabaab ka go'ay. Wariyaha VOA-da Victor Bitti ayaana u waramay Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo soo koobaya.
Greg Barton oo ka jawaabayay su'aal ahayd bal sida qaraxaasi u dhacay iyo waxyaabaha ay ula muuqata ayaa waxa uu yidhi.
The video of the laptop being passed to the passenger who was sucked out of the hole that passenger.
Waxay u muuqataa airport-ka Muqdisho in dad meesha joogay video-ga laptop-ka loogu gudbinayo rakaabka diyaaradda kaasoo dhacay dulalka diyaaradda. Waxaa la rumaysan yahay in laptop-kaasi lagu rakibay waxyaabaha qarxa ee TNT oo la waqtiyeeyay xilligii ay qarxi lahayd. Waa un howlgal aad looga shaqeeyay oo horumarsan. Waxay u muuqataa inaan aad nasiib ugu yeelanay inaan ka fogaano musiibadaasi ka weyn, sababtoo ah waxay diyaaraddu ka dib dhacday xilligii ay kici lahayd, waxayna aaladdani waqtiyeysanayd ay qaraxday iyadoo diyaaraddu aysan meel aad u sarreysa gaarin oo ay joogtay 14,000 oo fiid iyo wax la mid a. Natiijada qaraxaasi ka dhalata iyo fikradda bailootka ay ahayd haddii ay hawada sare iyadoo ku sii jirta uu qaraxaasi qabsado dhinaca garabka diyaaradda ay waxyeelin lahayd halka shidaalka ay ku qaadato, waxayna sababi lahayd in diyaaradda uu idil ay burburto. Marka waxaa isxasuusin leh in kooxda Al-Shabaab ay yihiin kuwo weli halista oo awoodna leh, iyadoo dowladda Soomaaliya iyo midowga Afrikan ay halgan ugu jiraan inay ka adkaadaan kooxda, laakiin weli taasi aysan dhicin. Mar uu Victor Bitti wariyaha v o a-da uu weydiiyey Greg Barton in garoonka Muqdisho amnigiisa aan sidaasi u wanaagsanayn oo duuliyihii diyaaraddana uu sidaasi sheegay ayaa waxa uu ku jawaabay.
Yes, he's quoted as saying that when he parks the aircraft, dozens of people come on board, of course wearing those high visibility vests that suggest they're official, but they're not wearing official tags or identification.
Ha, markii diyaaradda uu soo fariisiyo ayaa laga soo xigtay inuu yidhi inay diyaaraddu ay u soo koraan dad xidhan shaararka sheedda laga aqoonsado, kuwaas oo sheegaya inay yihiin kuwo rasmi ah, laakiin aysan namarnaba xirnayn ama wadan kaararka lagu aqoonsado, taasoo aysan suuragal ahayn inaad ogaato qofka kuu soo galaya ee wax kaga tegaya diyaaradda marka ay kacdo. Waxay u egtahay xaalad halis ah. Dhinaca kale, airport-ka Muqdisho waxaa la sheegaa inuu ammaan yahay sababtoo ah walaaca laga qabo kooxda Al-Shabaab. Duulimadyada magaalada ku soo wajahan waxay soo dulmaraan badda, maxaa yeelay diyaarad hore ayaa rasaas fudud lagu dhuftay waxayna yeelatay duleel oo ay xabaduhu sababeen. Marka hal dhinac waxay isku dayayaan inay ammaanka aad u adkeeyaan, dhinaca kalena waxay u muuqataa inay ku dhibban yihiin ammaanka marka ay jiraan dad diyaaradda soo koraya iyagoo aanan marin hannaanka lagu ogaado dadkaas.
Vetting and check processes.
Laptops are relatively small, but can they actually house a bomb that can bring down an aircraft?
Waxaa sidoo kale la weydiiyey khabiirkaasi in laptopyadu ay sida muuqatay yihiin kuwo aad u yaryar, marka ma yihiin kuwo inta bamba lagu xiro ay diyaarad soo ridi karaan.
TNT is not the optimum explosive.
Waxa uu ku jawaabay Greg Barton, TNT ma ahan mid qaraxa saameyntiisu ay aad u xooggan tahay. Xaddiga aad ka arki karto laptop weyn xitaa ma ahan mid saameyntiisu culus tahay. Waxaan ognahay duulimaadkii Madrid ee Sharmashiikh ee kooxda ISIS ay soo riday waxay waxyaabaha qaraxa ku xireen qasaca cabitaanada fudud, laakiin muhiimadda ayaa ah halka lagu rakibo, bannaanka diyaaradda ama gudaha diyaaradda oo ay dadku fariistaan. goobta la doortay hadda ee ah halka garabka diyaaradda iyo wakhtigii loogu talagalay wuxuu dhab ahaan carqaladeyn lahaa halka ay shidaalku ku qaadato.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo waraysigaasi inoo soo koobiyay. Halka kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Deeqa Cabdi Axmed waxa uu gudoomiye u yahay urur ay xubno ka yihiin dad aragala, waxaanu ku nool yahay magaalada Denver ee gobolka Colorado dalkan Mareykanka, waxaana ay dad uu isagu ka mid yahay u suura gashay inay adeegsadaan bogaga adeega bulshada sida Facebook oo kale. Wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere ayaa kula kulmay magaalada Nairobi.
walaal aniga markii horeysay anigoo yar oo 8 jir ah ayaa maartay indhaha waxa iga dhacay jadeeco, aniga yar iga yar oo maartay hal sano iga yar, marka sidaas ayaan ku indhabeelay anigoo jooga magaalada Jigjiga, marka sidaas ayaan indhaha ku beelay laakiin yaranteeda mid wax arkay ayaan ahan jiray, marka indha laantaas hadda intii dambe ku noola oo aan la qabsaday sidaas aan hadda ku noolahay.
Deeqo waa muhiim in dadka bini aadamka ahi ay fakaraan oo ay la yimaadaan hal abuur cusub. adigu sideebay kuugu dhalatay fikirkan inaad ururiso koox ka mid ah dadka indhahala oo aad markaa u samayso meelay ku wada xiriireen?
Runtii aniga markii aan indhabeelay iskuul baan maartay xeryaha qaxootiga Kenya ku yaala ayaan imaaday, marka iskuul maartay hay-adaha qaxootiga ay ka diyaariyeen oo dadka aragala wax lagu baro ayaan isla markii galay. halkaas markii waxay geen jiray igana soo kaxeen jiray walaal aan ila dhashay ama arday kale saaxiib aan nahay, laakiin markii aan dambe oo high school ka baxay oo waddanka Mareykanka aan tagay ayaa waxaan arkay dad ayaga si xor ah u nool, independent waxay ku tilmaamaan. maartay iskuulaad bay leeyihiin, tababar baa la siiyaa, usha la baraa sida wax loo kariya la baraa, technology-ga wax laga baraa, computer-ka iyo maartay qalab kale ee maartay la isticmaalo casriga ah. marka qofkii waxaa la barayaa sidii isagu adeegan lahaa, magaalada u mari lahaa, basaska u raaci lahaa, maaragtay haddana gurigiisa ugu soo laaban lahaa. aniga ana ul sida loo isticmaalo aqaan ayaan iskuulkii tegay, macalimiin indhala ayaan u tegay, markuu ila yaabeen xitaa waxay dhahan sideen kuu barayna adigoo ul wadanin. kadib ulba i siiyeen, way soo bareen. marka ushii aan bartay oo aniga aan arkay nafaantayda meeshii aan taagnay iyo meeshaad aan taaganahay farqiga u dhexeeyo, runtii koob shaah ma karsan jirin markii hore. markii dambena waxaan gaarhay aniga dad marti qaadi karo maaratay adeegiga aan aadayo oo maar si xor aan iskaga noolahay. kadib waxay igu dhalatay bal xaaladii aan ku sugnaa markii hore, dadka ku sugan ee Soomaalida ah oo laga yaabo inay Mareykanka igula nool yihiin oo marka aan ka warqabin, lagana yaabo inay iskuulaadkaas oo kale inay jiraan baxta inay ka warqabin laga yaabo, maadaama aniga hore aan education yar u soo lahaa waxbarasho soo qaatay. sidaas baaba xataa ku ogaaday inuu iskuul jiro oo raadin iyo maaratay inaan iskuul raadin ayaa arrintan lii sheegay. marka waxaan isleeyahay dadkii Soomaalida ahaa oo laga yaabo inay waxbarasho hore u helin, haddana laga yaabo inay Mareykan fursad u helin ay yimaadeen, lagana yaabo inay iskuulaadkan oo kale jaans u helin ay weli ayn gelin, sida u gaarsiisaa fariintan ee ayagan uga faa'iidaystaan oo ayagana maaragtay nimcadaas Ilaahay u nasiiyey loogada faa'iidaystaa. marka ani in yar ila dhashay oo iga yar iyo gabar markaa dheemaraan kuda nooleyn ayaa barnaamijkii soo jeedinay, haddana waynala noqon weys inaan sii wadno oo maaragtay maadaama saddex qof oo istaqaan aan ahayn marka waan hakinay. marka arrintan waxay ugu dhalatay waa 2010-kii Soomaali raadis baa bilaabnay, marka ilaa iyo dambeyntii 2014-kii dhammaadkiisa bisha September aan helay dad maamo kale oo iyadana ka imaatay Nairobi oo Denver nala soo degtay, iyo dad kale marka ay nagu sii xirtay iyada taqaanay, sidaas iskugu xirana dad Minneapolis. hadda number ahaan waxaan gaarnay ilaa iyo 2-3 xubnood, anagoo ku bilaabnay 6 xubnood markii hore runtii markii aan furayna barnaamijka, haddana 3-11 marayna muddo sanad iyo 5 bilood.
qalabkan isticmaalkiisa adiga Mareykanka lagugu baray, laakiin marka aaladan la isticmaalayo social media hadii wax la qoraa loo baahan yahay oo dadkii muuqaalo la geliyo oo habka baraad u isticmaashaan farsamo ahaan maadaama aad gacantiina ku isticmaashaan, bal wax naga tus.
barnaamijkan hadlaya hadda computer ma wato, laakiin iPhone baa hadda insha Allah ka tusaya. iPhone-ka ama computer-ka labada cad baa loo sameeyay. Adkan wuxuu ka hadlayaa Martin, English buu ka hadlayaa, inkastoo luuqado badan ay leeyihiin Soomaaliga oo kale ma jiro dabcan luuqad af Soomaali cod ku hadlaya ma jiro mashiimadan laakiin luqado badan way jiraan oo maaragtay dowlka kale luqadahan way galiyeen technology-gan maadaama marka anaga Mareykanka wax ku baranaynay English-kan la qabsanay English-kan baranay kadibna English-kan waxaan isticmaalnay hab Soomaali ah waxaan sameeyay marka sidaan Soomaali ugu qoreyna Soomaali ugu akhrinaynay inaan la qabsano Soomaaliga oo maad English aan loo akhrinay marka farta ku taabanaysa meesha taabto ku sheegaya meesha aad sheegtay aad taabto marka ku sheego wuxuu ku leeyahay double tap double tap marka uu leeyahay waxa waa laba mar ku double tap to open marka laba mar aan ku dhufanaysa hor u kaga furaya wa marka laga hadlayo qalabka maaratay iPhone-ka iPad-ka ama xitaa taleefannada kale
laakiin gowdi waxay ku hadlaysaa afigriis adinkiina waxaad wax ku qoreysaan Soomaali maadaama aanu Soomaaligi horey loo gaarin waad isla fahmaysan miya
waad isla fahmina ha wala qabsanay
kaas waxa uu haadee Cabdi Axmed oo gudoomiye u ah urur ay xubno ka yihiin dadka aragala waxa uu magaalada Nairobi ee dalka Kenya ugu waramayay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere Xuseen maxay noo xiga
waatay casho wad maasantay waxay nagu xiga mid kamid heesaha dabacsan ee maanta u soo xulay dhageystayaasheena
Kadiga chitaba wara ko iga sodai kadiga chitaba wara ko iga sodai dakdaka kahogi dige khulai dakdaka kahogi dige khulai iso do anko degi ho iso do anko degi ho iso do
mar kale ayaan dhegaystayaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waana 8da bisha Februari sanadka 2016. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibraahim Aadan iyo Xuseen Bare Aadan. waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka haray idaacadda galabnimo. qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, cayaarihii, iyo sidoo kale xubintii waxbarashada. marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale qodobada warka caalamka ugu waaweyn. turkiga ayaa sheegay inay gaareen heerkii ugu sarreeyey ee ay awoodda u lahaayeen inay ku qaabilaan qaxootiga, waxaana xilligan dalka turkiga kusii qulqulaya qaxooti reer siiriya ah, kuwaasoo ku sugan xuduudda dalkaasi la wadaaga siiriya. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi ayaa u sheegay telefishinka CNN in dalka turkiga uu haatan martigeliyey ilaa iyo 3 milyan oo qaxooti ah oo intooda badan ay yihiin siiriyaan, laakiin waxa uu sheegay in dadkani aanay jirin meel kale oo ay u socdaan, isaga oo yiri ama waxa ay ku dhiman lahaayeen duqeymaha kala duwan ee dalkaasi ka socda amaba halkan ayay iman lahaayeen.
laba qof oo badqabta ayaa laga soo badbaadiyey burburka hoostiisa kadib dhulgariirkii ka dhacay dalka Taiwan, waxaana labadan qof ee la soo badbaadiyey ay ku hoos jireen burburka daar ka koobnay 17 dabaq oo markaasi duntay. labadan qof ayaa burburka ku hoos jiray ilaa 2 maalmood, waxaana ilaa iyo haatan la xaqiijiyey in dhulgariirkaasi ka dhacay Taiwan ay ku dhinteen 36 qof. mas-uuliyiinta dalka Taiwan ayaa sheegay in mid ka mid a labadan qof ay ahayd haweeney lagu magacaabo Tsao Wei Ling, waxaana la soo badbaadiyey iyada oo hareer jifta meydka ninkeeda. sidoo kale waxaa meelaan ka fogeyn laga soo helay ilmo yar oo ay dhashay oo 2 jir ahaa. qofka labaad ee la soo badbaadiyey ayaa ahaa nin lagu magacaabo Li Tsung Tian, kaasi oo la sheegay inuu miyir qabay islamarkaana la hadlayey kooxaha gurmadka degdega ah ee dadka badbaadinayay.
qof ka tirsan daaliban oo isa soo midaamiyey ayaa isniintan gobolka ku yaala dhinaca waqooyi ee la yidhaahda Baalakha waxa uu ku dilay 3 askarta Afghanistan ka tirsan, dhaawacna waxa uu geystay in ka badan 18 qof oo kale. mas-uuliyiinta Afghanistan oo soo xiganaya warar hore loo baahiyey oo laga helaya goobta ay dhibaatadu ka dhacday ayaa sheegaya in bas 8 shaqaale ka tirsan militariga qaranka ee dalka Afghanistan lala beegsaday weerarka ka dhacay deegaanka la yidhaahdo Dahdaadi. goob joogayaal ayaa u sheegay warfadeennada gudaha in ay arkayeen ugu yaraan 8 qof oo meyda.
halkaad nu dhegeystayaal nagala socotaani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd, waxaana inala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno xaaladda magaalada Markaa ee gobolka Shabeellada Hoose oo toddobaadkan ahayd mid jahwareer ku jirtay, iyadoo muddo saacada ah magaalada ay gacan ku haynteeda isku bedelaysay ciidamada dowladda ee kuwa Amisom iyo kooxda Al-Shabaab. maxaa u sabab ahaa in magaalada markii horeba laga baxo? maxayse xaaladda magaalada Markaa ku dambeyn kartaa? waxaa dooda nagala qayb galaya Madiina Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya, iyo Cusmaan Qalinle oo saraakiishii hore ee ciidamada dowladda Soomaaliya ka mid ahaa. waxaana hadalka ku horeysay Madiina Maxamuud.
aad iyo aadan ugu xunahay in intaas oo ciidanay intaas oo raga inta ku dhintaan juhdi badan ugu bixiyo dhibaatadan ugu ay laga maray raggan ugu ay lagu waayay, in haddana maanta ay si fudud uga baxdo gacanta dowladda aadan ugu xumahayteeda kale. waxaan u arkaa taas la yaclalayacay iyo habacsanaan loogu talagalay iyo siyaasado badanoo musalsalho waxaan ku leeyahay loogu talagalay inay meeshaas dhibaatadaas ay ka dhacdo. anaga aad iyo aad waxaan ugu xunahay oo jirka nala xanuunaa in intan ugu yar dhibaata inta loo maray haddana fasaaq maanta si fudud ay shabaab gacantooda ku gasho.
fikirkaasi maxaad ka oran lahayd Cusmaan?
mahadsantahay Foos America oo salaamaya. ciidanku xaaladda horta xaalad ciidan meelba ugu baxay, wuu ka baxay magaalada, laakiin xaalad ciidanba ugu baxay. ciidanka xaaladiisana mid dadku ay ogaan karaan ama dadweynuhu ay ogaan karaan maaha, xaalad ciidan baa noogu baxay. Fog magaalada ku jira ciidanka mana ka dheereen mana ka bixinba, oo xaalad ciidan adigu abaabulay dib u habeen unbay eedmaan wax ciidan ka bixitaana ma jirin.
Madiina, haddii aan adiga ku siiyo, maxaa u sabab ahaa bay kula tahay in markii horeba ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladdu ay ka baxaan magaalada Marko?
Waxaan arkaa in la layacay iyo siyaasado badan oo degmooyinka nimankii maamulka dadka deegaanka meesha joogay oo awal maamulkooda meesha ku hayay oo nin gadoomiya loo dhiibay ku kala la dul saaray qabiilada isku qabsada meeshii koonfur galbeed, sidoo kale iyaduna ciidamo meesha keento, iyaduna ay gobolka ka talad ay tahay dowladda iyada ciidamadeed ay joogaan, wixii oo dhan la siyaasadeeyay. Waxaan ku leeyahay deegaanka kuwa ay iyaguna meel iyaguna dagaal wadaan, koonfur galbeed iyaduna aysan ku qanacsanayn dowladduna haga iyaduna hagardaamo kale iyo siyaasad kale ay waddo. Marka waxaan arkaa meel masalkeedu dheer yahay oo soo afjarmayn oo dhibaatadeedu mudaba aan maqlaynay oo dagaalo badan iyo isku dhicid badan iyo qabiilaad wax aan wadanka iyo dalka midna dhagayn u roonay ay intaas ka dhacayeen. Marka waa siyaasado badan masalaho dhibaatadan inay dhamaato aan la rabin waa ila agtaani.
Cusmaan Qaleenle, waad maqlaysaa hadalka Madiino, waxay leedahay waa arrin siyaasadeed ee dhibaatada ka taagan gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan Marka. Adi maxay kula muuqdaan aragtidaada?
May aan fikir ka duwan baan qabaa walaashay. Dowladda wax badan baan soo marnay, dowladda ku meel gaar baan soo marnay. Dowladda federaalka maanta heerkan marayno step by step waa xaaladda meesha marayso waa arkaysaan. Ciidamada meesha ku suganna ayna walaashay leedahay mataqaanaa koonfur galbeed ay leedahay, koonfur galbeed dowladda federaalka hoos timaadaa, dowlad kaloo keligeeda ma aha, amarka iyo amaawirtana dowladda federaalka ka qaadataa. Meeshana ciidamada iyo xoogga dalka Soomaaliyeed baa tegay. Siyaasadii waxa la yidhahda meesha kama jiraan. Ciidanku xoogga dalka Soomaaliya waajibkii loo idmada buu fushanay. Ciidamaduna magaa marka taasaa jirta.
Haye Madiina,
aniga kulliyad waxay la tahay Shabeellada Hoose waxaa dhibaatadeeda iyo wareerkeeda iyo dhibaato nin kastaba uu anaa ka madaxaya anaa ka yeelaya anaa ka yeelay weerarka magaalo qabso, midana ciidanka lagu dilo, midana ciidanka lagu weeraro, meeshan ciidamada lagu qabsado, rafaadkooda iyo jajabkooda iyo dhibaatadooda xanuun bay nagu haydaa. Maalin kasta isbitaalada iyo meelaha la keenaya dhibaatay nagu haydaa. Wiilasha Soomaaliya in saas u baaba-an maxay tahay hadba waxaa laleeyay tuulo yar inta lagu soo booda la qabsado, intaasoo ciidana lagu dilay. Hadba inta mid kale haddana afar habeen markii la joogo waa lagu laabto, waa laga kaxeeyey. Haddana mid kale habeen kale haddana waa lagu soo booda, waa la qabsado, ciidanka waa la baabaashay. Arrintaas anaga waxay noola eg tahay arrin nin kastaba oo gacanta gashanayo oo rabo inuu asaga arrinta asaga wax danta uu leeyahay inuu ka helo.
Waxaan siinayaa Cusmaan Qalin.
Waxaan leeyahay horta maamulka dowladda meesha muddo badan bay haystay, saddex sanadood baa meesha dowladda ciidamadeeda iyo maamulkeeda u joogay, maamul hore u joogay, maamul daban way magacowday. Khilaafna mataqaanaa kama jirjir, intaas maamulka dowladda caadiga u shaqeyn jiray, haddana caadiga ma u shaqeynaya maamulkaasi. Haddana magaaladi waa mataqaanaa maamulka dowladda ka shaqeynaya, wixii qallaasi u jira wixii jira dhammaan in la soo afjaran rajeynna. Magaalada saaka ciidamadii dowladda ayaa qabtay iyaga mataqaanaa ku sugan hadda oo ammaanka iyo sugaaya magaalada insha allah, saasaa rajeynna.
Marka maxay kaga dhigantaa in mar kale saaka dowladdu ay mar kale wareegto?
Ma la wareegto, de waa xaalad ciidan waaye. Magaalada ciidan baa looga baxay, qaab ciidan baa looga baxay, maahane magaalada lagama tegin lagamana fogeen markii horeba. Marka is-abaabul iyo qaab ciidan baa haddana mataqaanaa qaabkii ciidanka haddana loogu soo noqday, saasun baa lagu qabtay magaalada.
Cusmaan Qalinle, wuxuu leeyahay mar kale saaka ciidamadii dowladda ayaa magaalada la wareegay, maxay ka dhigantaa mar kale ciidamada dowladdu haddana dib u qabsadaan magaalada Marka gobolka Shabeellada Hoose?
Waxay ka dhigantahay jugjug meeshaada joog, waa lala wareegay, waa la qabsaday, waa lala wareegay, waa la qabsaday, sanad laba sano ay ku dhawaadaan maqleen. Aniga kulleyta waxay ila tahay inaan wax hadda soo kordhaya la arago. Habeen dambe habeen ku xiga mad ku xiga leeyahay ciidamadii saatan waa lagu soo dheelmaday gurigii, waa laga saaray. Haddana ciidamada halkaanay fadhiyaan kulaalayaan shabaab, halkan waxaan la yaabo mucjisada dadka maskaxda la weynaad ay tahay. Shabaab saddex sano maxaa Marka iriddeeda loogu haystaa baydhabo iyo intuu dhexeyd maxay ma la isweydiiyey taas in hal mar inta koonfur galbeed iyo dowladda inta iskaalmeystaan sideeda dhanba horta baydhabo yaa la isku furin ka dhexda xamar oo dhibaatadan iyo tuulooyinka la qabsaa iyo shabaabkiyo tuuladana dowladda cabu habeen maalinta dhex walwareega habeenkiinu shabaabka haystaan. Hadalada noocaas waana dhibeen aadan u dhibsanno. Waxaan ka codsanaa diyaaraday ku gooshin maalin kasta dhulka ha mareen, ha iska nadiifiyaan balaayada taalmeesha. Teeda kale ninka shabaabka juhdi badanaa lagu bixiyaa, wuxuu ka haystaa Marka bacaadka dhinaca ka xiga ku fadhiyaan. Habeenkii waxaan kule dowladdu lagay aruursaysay meel waa ay gebiyooda hoose ka galaya habeenka shabaab carada ka taliya, waa wada ogna tuulo kasta ay qabsadeen.
Waxaa leedahay magaalada la isla haysta
marka magaalada la haysto iyo musuulsal maashan siyaasadda la iska daayo nimanku waa la iska qaban karaa waa la iska dhici karaa waxa la rabaa in hal mar horta markaan wixii hore aragnay hal markii markaan siyaasad waxaan jecelnahay oo rabnaa dawladda ku codsanayna oo koonfur galbeed ku codsanayna waxa dhan inay hal mar inta dhisha guunta ka dhigaan ay hal mar naga xaqaan waxaan
haye Cusmaan Qalinle
waa maasanta walaashay horta tan hadda ay sheegayso magaalada ayaa nimanku gacanta ka fadhiyaan ama warsha joogta horta ma jirto magaalada ciidamada roontay habeenka ku wareego roonta jirta oo la qaybiyo marka oo qaab ciidan u isticmaalo waxba aad joog horta ka fadhiyo ma jiraan tan kale midan ay leedahay walaashay jidka bay isku wareeg ciidamada jidka way joogan jidkaas ciidamada Soomaaliya way joogan ilaa dhulka waa isku furantay ciidan jidka waa la maraa ninkii asagu diyaarad raacay taas gooni waay walaashay xogogaal uma aha magaca jidka deero bay dhaw iyo isku xar xogogaal uma aha malaynaya horta xogogaal inay noqotaan rajaynaya insha Allah marka jidka ciidamada taas way joogan jidkan waa la maraa
baa ku joogan maxaa keenay mar walba in la dhaho saacad buu qolaa qabsata magaalada
may tan joog tan laamiga wadada dheer iyo tan markaa way kala tahay tan markaa waa ka hadalnay wadada dheer baan hadda yaacna sheegaya wadada dheer ee ciidamada way joogan ilaa ma taqaana leego ilaa ruuxa way joogan buurka ciidamada way joogan wadada baabuurtu way martaa waa caadi walaashay qof yar jidka wada soo galay tuug nin tuug jid wada ku galay way maayo magaalada tuug baa guriga jabsada wax ka dhaca waa saaso kale waxa maad weyn saada loon booni ma aha wadadu waa furta
magaalada markaa xalkeeda maxaa loo laayay bay kula tumaday
waxa loo laayay gabigooda dhanbay waxa la tabla marabo dibaatadaas inuu saas lagu halmaalo oo tubada iska socoto hay'adu iska socdaan oo surbaal nar cusbaad ba surbaal cabno qashado oo dibaatadu iska socoto waligaa misalka iska socdaa la rabaa teeda kale anaga waxa ma ka soo horjeedna jidka dooxada joogto iyo kana kan jooga iyo war dooxadadu laamiga markay taaganta waa loo ogyahay teeda kale hadii ciidanka ninka ciidanka waxaan ognahay nimanka ciidanka oo meesha lagu halaynayo oo askarta ah askarta ruuxeed inay u fududeynayaan oo markay wax waayaan oo mushaarkooda la sii diido oo ciidamada dibaato qabsato oo ninka dhaawac ma la daryeel diido oo kiidanta la daryeel diido ninkasta wixii dilay wixii duraarsay wixii isdilay isdileena maxay iga galow leeyahay haa dhowr goolan saas ku aragnay war maad qabatid waxa markii la yiraahdo waxaan ku qabtaa afka iyo gacanta isla waa wax ma qaban karayda wixii isdilay isdilay
hadalkaasi ma ku waafaqsan tahay mise aragti ka duwan ayaa taysaa adigu
ma aha ma taas aanu fikirka duwan ma qaba waxa weeye ma waayeen xuquuqdooda ciidamada mushaarka ciidamada waa la siiyaa hadaba uu socdaa mushaarka ciidamada waana la siiyaa dawladda iyo mataqaana dadka walaalahayna waxa nagu taa ku leeyahay waa mushaarka ciidanka waa la baba bixiya bil adiga xogaa inuu yar soo daaho waa laga yaabaa laakiin bisha kale diyaar u waayay marka taas mushaaraadka ah ee tanasaadkaas iyo raashinkooda ciidamada diyaar waayay waana qaataan marka dadka war xumada shirku hadalada iska wasi karo u dhigaayo oo buunbuunaya Soomaalida ma taqaana waxyaabaha noocaas wax loo baahan yahay ma aha
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba maxay ku dambeyn kartaa xaaladda gobolka Shabeelada hoose gaar ahaan magaalada Marko hadii aan Madiina si hadalkeeda ugu dambe
aniga waxa ila wanaagsan ama koonfur galbeed ha ahaato ama dawladda ha ahaato labada kulayto hadda shaqada laga rabo meesha hadda lagu magacaabo ama koonfur galbeed dawladda labadaba in qof lagu ogaado qayb lagu ogaado dawladda ama kamid ah dawladda ah ama koonfur galbeed oo maamulka hadda iyadu kor ka shaqeeydo qaybaha magaalooyinka ay gacanta ku haydo iyadu ku shaqeeydo laga rabo ah marka hadii maxay tahay nimba aan lagu ogaan oo waxan kulay hebel lagu ogyahay oo saddex gudoomiye la soo magacaabo ki qabaariidka isla kala saftaan oo nimba nin la safto musalka hadda socdo iyo dhibaatada hadda socoto ka bixmay marko say aniga ila tahay laakiin waxa wanaagsan in ama lagu ogaado koonfur gabad lagu ogaado ama dawladda lagu ogaado ninku lagu ogaado lagu xisaabtamo saanadiisa mushaarkiisa waxa askarigaas dhibaatadaas maraya badan xaquuqdiisa oo asagoo heli kara
marka waxa la leeyahay in kala dadka
dhibaatay tahay ha min askar baa waxba ma ku qabanaa kuna darbtid
hadalka ugu dambeeyad adiga oran lahayd Cusmaan Qalin lamxuu yahay
waxaan leeyahay horta walaalay horta meesha labo goob laba dowladood ma aha meesha ciidamadii dowladda federaalka joogo iyagaana hore u joogay shacabka degan magaaladaasi iyo dhammaan waxaan ugu baaqayaa in la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka dowladda inay la shaqeeyaan wixii la arko lasoo sheego wixii meel yeelo lasoo sheego wixii dad lasoo sheego wada shaqeyn dadweynaha iyo ciidamada amniga lala shaqeeya ayaa wadajirka ku imaanaya farkeligeed fool ma dhaqdaale marka waxaan rajaynaynaa insha allah dadweynaha soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ammaanka ee dowladda federaalka insha allah
waad ku mahadsan tihiin ka qaybgalka barnaamijka labadiinaba
aad mahadsan
xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxaa dooda igala qaybgalay Cusmaan Qalinle oo saraakiishii hore ciidamada dawladda ka mid ahaa iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo ururka haweenka qaranka Soomaaliya ka tirsan intayno ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo
Seenaba Bokar aad ayuu mahadsan tahay xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ay ku soo diyaarisay laanta afka Soomaaliga ee VOA na waad kala socoteen haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii waxbarashada oo magaalada Baydhabo ku soo diyaariyay wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh
Santa Tir Islaam kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada oo idinkaga imaanaya magaalada baydhabo. qurba joogta koonfur galbeed soomaaliya ayaa bilaabay inay horumariyaan heerka waxbarashada gabdhaha deegaanada koonfur galbeed soomaaliya. aqoon-yahanno qurbaha ka yimid ayaa ku sugan magaalada baydhabo, kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay kulamo wacyigelin iyo tababaro aqoonta gabdhaha looga hadlaya ka waday magaalada baydhabo. waxay sheegeen aqoon-yahanada qurbaha ka yimid inay taageerayaan waxbarashada gabdhaha, iyagoona caddeeyey ilaa 3 iskuul oo ku yaalla magaalada baydhabo inay maalgelinayaan oo ay ka bixinayaan bil kasta mushaaraadka macallimiinta iyo dhaqaalaha ku baxa hawsha iskuulladaasi. mustaf xaaji maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada qurbaha ka yimid ayaa sharaxaya ujeedada ay baydhabo u yimaadeen.
waxaan anagu u imaanay halkan in aan waxbarashada aan kobcino, gaar ahaan qaybta gabdhaha. ayaamahan dhan waxaa socotay aqoon isweydaarsi ah intay heerkay ka joogaan gabdhaha waxbarashada. waxaa noo soo baxday noo caddaatay marka primariga uu yahay gabdhaha inay aad iyo aad u farbadan yihiin, marka intermediahana maaratay gabdhaha ay bilaabanayaan inay yaraadaan, markay dugsi sarega la joogana ay 3 lab ay sii yaraanayaan. marka saas daraaddeeda sidee loogu hayn karaa waxbarashada bilow ilaa dhammaad iyagoo maaratay si siman? tusaale ahaan, haddii primariga gabdhuhu tiradoodu ay ahayd 2000 iyagoo 2000 ah se u dhammayn karaan dugsiga sare, marka taas hadda muhiimsaneed annaguna maaratay focus ka saarnaynaa sidii loo heli lahaa macallimiin tayo leh, maxaa la yihahdaa oo weliba u badan gabdho, iyo maxaa la yihahdaa gabdho fara badan oo ka qayb qaata.
waxaan ii muuqata in gaabis uu jiro dhinaca waxbarashada gabdhaha.
marka hore oo bilow uu yahay aad buu u fiican yahay, laakiin markii la gaaro 5aad laga bilaabo 6aad 7aad 8aad ilaa dugsiga sare gaabisaa muuqda. marka hore markay 2000 yihiin waxaad arkaysaa markii la gaaro dugsiyada dhexe kalabar way lumaysaa, kuray kusoo haraysaa. markii la gaaro maxaa la yihahdaa dugsiga sarena 500 ay kusoo haraysaa.
waxbarasho lacag la'aan ama ka saacidaysan gabdhaha?
haddii ilaah yiraahdo waxaan ka saacidaynaa insha allahu tacaala si ay u helaan waxbarasho lacag la'aan ah iyo macalimiin tayo leh oo wax u dhiga oo weliba gabdho ah insha allahu tacaala gabdho.
ambiye maxamed daahir oo ah maamulaha iskuulka doctor ayuub ee magaalada baydhabo ayaa iyaduna sheegtay inay soo dhaweynayaan taageerada ay la garab taagan yihiin walaalahooda qurbaha ka yimid, iyadoona muujisay muddooyinkii ugu dambeeyey tirada gabdhaha iskuullada dhigtay inay sii kordhaysay dadaal iyo horumar dhanka waxbarashadan ay sameeyeen gabdhaha.
taas horta isku ede wali waaye ahayn gabdho doctor ayuub dhigido haaya hadda markii hore wali ahayna 200 haddana wali maro ahayna 420 sida mayle raab isu inkadeyda gabdhooyin kale oo ku baxeen iskoolka. haddii kuriyti gabdho markii hore wali badnaayeen gabdho kuriyta badnaayeen, haddana wali wali meelikin ku cad gabdho badan, iyada mayle isu gabdho hadda tiro waxbarashada aan fayl tahay xis galiyo haya.
malka ma la dhigi karaa horumar waxbarasho oo dhinaca gabdhaha ayaa jira?
haa haddaba hanin bilaawti waliba la sheegay intii macallimiintii oo lagu saacido hay mushaar oo ka falan la siiyo hay oo tababar ka falan la siiyo hay gabdhoogiimay dhahay is maadaama haddii gabdho oo macallimiinta la hormariyo gabdho kale oo ardayda ka deysidaaya marku xiisigelin kale dhiyaas ardayda hazaa'idaas maadaama oo education oo free ee la helay.
agaasimaha guud wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta maamulka koonfur galbeed caziiza maxamed nuur shigshigow ayaa iyadana xustay haddii sare loo qaado waxbarashada haweenka inay ka dhigan tahay waxbarashada qaranka oo kor loo qaaday.
jaaliyadaheena dibadda sida Sweden iyo Scandinavian kulligiisa baan dhahay oo kusoo macnaha ka soo baaraan degaarintan in ay wax u qabtaan gobolkooda ama wadankooda oo ay rabaan inay horumariyaan waxbarashada siiba waxbarashada gabdhaha.
waa garta marka waxbarashada gabdhaha waa sidee maadaama tahay agaasimihii guud iskuullo badan oo baydhabo ku yaalana aad kormeertay, sidee marka kula muuqata waxbarashada gabdhaha deegaanada koonfur galbeed?
waxbarashada gabdhaha marka elementary yihiin galaasada hoose 1-4 aaday u badan yihiin wayna fiican yihiin, laakiin markay dhexe soo gaaraan iyo saraba aaday u baaba'aan. laba siba way keentaa, laba siba keenaysa waxa waaye in macnaha xooggeediba guriga looga baahayahay oo guriga lagu reebo, in macnaha ay sheegiin dhaqaale la'aan familka ay hayso oo wiilashii iyo gabdhihii ay isla bixin karin lacagtooda oo sastaynkarta gabdhihii ay sii reebaan. tan saddexaad, nimankii oo gabdhihii iyagoo yar guursanaaya markay guursadaan gabadhii ay guriga ku haraysa markay uur yeelatay ilmahayna ay u soo baxday sidii ay iskoolka uga haraysa.
haddii ay dhacdo in waxbarasho lacag la'aana gabdhaha la siiyo, mise dhihi kartaa horumar waxbarasho oo dhinaca gabdhaha waa la gaari karaa?
waa markay bulshadeena u bisishahay insha Allah waxaan rajaynaynaa inay bulshadeena u bisashay hal gabar haday wax barato in family wax la baray waa aad waxaan u rabnaa aad waxaan u rajaynaynaa in gabdhii ay noqdaan kuwa loo ogolaado wax barashada koodi wax barasho free ay ina helaan waa ku dadaalayna waan rajaynaynaa mustaqbalka go'na wax barasho free ah weelno teeda kale in guurka degdeg ah ama guurka khasabka ah laga dhaafin gabdhaha oo ay noqdaan ku wax barashada dhameystay markii hore laazim ku guursaday waa ku ilmo dhaleyna waa laakiin markii hore in wax barashadooda heerka gaaraan aad u
kumanaan carruur oo Koonfur Galbeed ku nool ayaa wax barasho la'aan ah kuwaasi oo qoysaska ay ka soo jeedaan aysan awoodi karin inay iskuulada lacagta ama sida gaarka loo leeyahay geeyaan carruurtooda laakiin dad badan ayaa aaminsan hadii wax barashada la taageero iskuulo badan oo lacag la'aan la hirgeliyo hormarka wax barashada inuu intan ka badnaan lahaa Kristiyal waxaa intaas ku soo gabagabeynaya barnaamijka wax barashada tan iyo marka la inta aan kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadiin
هذا يوم تسيني مختار محمد عطوشو إنه لسعو سيني برنامج كاسي وح برشادة لكي تقلص عطينا والانتا في صومالي قيد عدا فيو إيه هاتنا واحد قصول واتان حبينتي فاقد عدا عيارة وكان محمود مسعد أو إنه لسعو سيني
كلانتي وعانو واناك سندقي استيال دمان تيم با كونسو دوادا برنامج كفاقد عدا عيارها oo toddobaadkan gabi ahaanbaan ku falanqayn doono ciyaarta Super Bowl-ka oo ah ciyaar lagu maamuuso koobka weyn ee dalkan Mareykanka sida aadka looga qadariyo ee la yiraahdo NFL-ka oo ah koob ay ku tartamaan kooxaha ciyaara ciyaarta American Football-ka loo yaqaano. Haddaba sanadkan labada kooxood ee isugu soo baxday ayaa waxay kala ahaayeen kooxaha Denver Broncos iyo Carolina Panthers ama North Carolina Panthers kooxda la yiraahdo waxaana labadan kooxood ay wateen ciyaariyahanno si aad iyo aad ugu wanaagsan ciyaartan waxaana ciyaartii kama dambaysta ahayd markii habeenkii xalay ahaa fooda isku dareen gobolka California ay guusho ku raacday kooxda Denver Broncos 24 halka ay kooxda kale ee Carolina Panthersna ay keensatay 10 dhibcood ciyaartaasi waxa ciyaariyahanka ugu wanaagsan loo aqoonsaday Van Miller oo dhinaca daafaca uga ciyaarayay kooxda Denver Broncos haddaba maxaa suurageliyay in ay kooxdu ku guuleysato koobkaasi NFL-ka amaba Super Bowl-ka loo yaqaano waa kooxda Denver Broncos maxaysa tahay sababta amaba guuldarrada ku dhacday kooxda Panthers waxa keenay oo waliba ahayd iyadu kooxdii ugu wanaagsanayd xilli ciyaareedkan waxa ila jooga oo aan jeclahay arrimahaas inaan u ila falanqeeyo Saciid Ciigaal oo isagu ka mid ah dadka sida dhow ula socda ciyaartan NFL-ka loo yaqaano bal Saciid ayaan jeclahay marka ugu horeysa inaan weydiiyo kulankan iyo sidoo arkay Saciidow adigoo barnaamijka ku soo dhawaanaya bal marka ugu horeysa waxaad iga warantaa labadan kooxood ee Denver Broncos iyo North Carolina ciyaartii laga filayay ma soo bandhigeen
maxamed nigu aad iyo aad waan maasantahay horta ciyaartu sidoo la filayay ma noqonin waliba offensive ee Carolina dhinaca weerarka sidoo laga filayay ma noqonin Cam Newton oo ninkii ahaa MVP ga sanadkan si fiican u ciyaaray difaaca Broncos baa wuxuu ahaa difaac adag oo maaragtay chance ba misinin ba ninkii ahaa Cam Newton
marka waxaad leedahay ciyaartu ahayd ciyaar dhinaca difaaca ayaa keentay kooxda Denver Broncos Peyton Manning oo nin khabiir oo 18 sano ciyaaray ayaa isagu dhinaca weerarkooda maamulay oo quarterback ahaa hadii aad si kooban igu sharaxdo Denver ma la dhihi karaa koobka sanadkan uu qalantay
walaal kale waxa kooxda reysa maareeyta baa dhihi karaa oo qalantay koobka maadaama ay raayeen waxaan dhihi karnaa oo qalmeen maadaama soo fasigu si fiican u ciyaareen weerarkooda si fiican u ciyaareen difaacooda wuxuu ahaa aad iyo aad difaac kulul ninkii MVP ga ahaa Cam Newton Charles bal ma seenba maat oo Bruno ku soo ro dhowr mar bay qabteen dhowr mar bay muxuu ahaa Bruno ka qabsadeen marka waxaan dhihi karaa oo qalmaan adiga aad u ciyaarin faa'iido
North Carolina marka aad fiiriso waadiga sheego waxa ahayd kooxda ugu wanaagsan sanadkan oo 14 kulan ay badisay ciyaarihii isreereebka waayay soo wada badisay ciyaarahanka ugu wanaagsana Cam Newton oo waliba nin cajiib ah ayaa u ciyaaray maxaa ku dhacay isaga maxay tahay sababta caawa firfircoonidii lagu yaqaan iyo kalsoonidii aanu garoonka la soo galay
wallahi anigu waxaan dhihi karaa aniga kuliba aragti ahaanteeda adjustment ma sameeyay coach coach waxaan rabay difaaca Broncos aadi aad bay maanta u warar badnaayeen difaacood u badnaa marka coachkiina adjustments ma sameeyna waxa la rabay nimankan difaaca special ninka 58 Van Miller inuu ku raaca double team hal adjustment ma sameeyna ilaa iyo game-ku ka dhamaaday very much
يعني waxaad leedahay
ha sida dartan
ciyaarta hore ugu ma aanay soo fiirsan oo ciyaariyo difaac aan sidii ay iskaga dhicin lahaayeen kama aanay baarandin
ha waxaan dhigi karaa waxaan rabay ninkan Van Miller game plan inuu sameeyo saga wa tirada ninkan to chance ma bisirna maanta waana ku sameeyay double team aan la qof aan ku raacno aan sida dartan maanta soo ciyaar waxa uu jeedaa MVP waa lagu sii
waa gartay Peyton Manning oo ah ninka ee quarterback oo ahaa kooxda Denver Broncos hore koob uu la soo qaaday kooxdi Colts ajal farabadan waxa ay leeyihiin waxa la soo gaaray waqtigiisa gabagabada maxaad u maleeynaysaa inuu mustaqbalkiisa noqono ciyaarahaankan oo ah nin aad looga qadariyo ciyaarta dhexdeed
walaa inuu aniga ragga culus maaragtay oo odayaasha abaan ugu wareegay bilshireb beeta maana waxa ragga maaragtay aan waligaa u ahaa fanka marka waxa islaahay maadaama uu koobka qaaday inuu saa isaga toga secretary greeyo oo ciyaaraha isaga fariisto hadii aad ciyaarka fariisinaysid secretary greenisid ina game ugu dambeysa reesid marka samaaragt waa always a dream hadda saa uga baxdid waligaa loo ilaamay hadii aan reenisi hal xabo at least aan noqdo kugu dambeeyay aan noqdo super bowl ku reesay isagana bax marka aanu sharaftaas ku shidaan la
waa gartay Cam Newton waa nin daayar taariikhdiisana marka la fiiriyo kulamadii high school-ka koobkii uu soo qaaday ki jaamacadaha uu soo qaaday kana waxa ahayd haduu qaadi lahaa ninkii ugu horeeyay oo sidaa yeela isaga mustaqbalkiisa ciyaaruhu sidee kuugu la muuqdaan maadaama uu nin yar haddana kubadiisu wanaagsan tahay uu
yahay ah leo horta Cam Newton waxaan islaahay ninkan aad iyo aad u ciyaar fiican waxaan islaahay chance badan buu heli doonaa waxaan aaminsanahay sanadka soo socda xitaa inaan tigi doono Super Bowl ana ay raan doonaan we special ad dhinac NFC ga tahay NFC ga de kooxda la dhig karaa ee u fiican waa Carolina AFC gana waxa islaahay xitaa AFC ga koox ka soo bixdan inay karaan doonaan sanad soo socda marka waxa islaahay Cam Newton waa qaadan doona koob badan
waa tahay kaasi waxa uu haa Siciid Ciqaal oo ila falanqeynayay ciyaartii qiimaha badnayd ee Super Bowl-ka loo yaqaan dalka Mareykanka sida aadka ah looga xiiseynayay oo kooxda Denver Broncos ay ku guuleysatay Siciid Ciqaal John aad baad u maasan tahay saaxiib markale
waa maasan tahay
waa tahay dhegeystayaal barnaamijkii todobaadkuna waa nageynta tan iyo kulan dambe waa Mascad Doyle sida iyo nabad galiyo
mahadsanid maxamuud muscade xubinta ciyaaraha ayuu nala socodsiinayay haatanna hees dabacsan ku soo dhawaada
annuwan gurhamaya sida arganta hal qaba jidu galawaya an marba geesuroora sida arganta hal qaba gedu galawaya an marba geesuroora nafsi hayga gadanno alaf gedi wegeye gabada jalaye ni adi gargare
odkaasi fanaanka Sharif Cabdulla Xuseen ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A tan iyo kulantiin dambe waxaan idin ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.